cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Guinea ayaa qabsaday awoodda dalkaasi axaddii la soo dhaafay iyagoo ku dhawaaqay inay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Alpha Conde. Ciidamada ayaa ka carooday musuqmaasuq baahsan iyo saboolnimo la sheegay inay ku baahday dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika. Anika Hammershed ayaa la hadashay khubaro ka faallooto siyaasadda dalkaasi, sidoo kalena waxay weydiisay saameynta uu afgembigaasi military ku yeelan kara dalka. Warbixinta ay arrimahaasi ka diyaarisayna waxay noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Conde oo talada la wareegay 2010 ayay shacabku ka filayeen inuu isbeddel wanaagsan sameeyo, maadaama oo uu ku guuleystay doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay xorriyadda ka qaateen Faransiiska sanadkii 1980. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in madaxweyne Conde xaaladda uu uga sii daray iyada oo faqiirnimaduna ay sii korodhay, inkasta oo uu dalku hodan ku yahay macdanta. Waxayna arrintu faraha ka sii baxday markii Conde oo 83 jir ah uu sanadkii hore beddelay dastuurka si uu xilka mar saddexaad ugu soo noqdo oo uu muddada iska kororsado. Sida uu faahfaahinayo David Zovano oo ah khabiir ka tirsan xarunta daraasaadka nabadgelyada ee dalka Senegal.
Invitation, you have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions, contesting these elections.
Arrintaasi waxay dhalisay xiisada ahayd, waxaana ka soo horjeestay tallaabadaasi ururada bulshada rayidka iyo mucaaradka oo si adag u dhaliilay qorshihiisa iyo doorashada uu qabanayo. Laakiin militariga ayaa taageersanaa oo shacabka caburiyey. Arrintan ayaa sida muuqata bilow u ahayd xaaladda iminka taagan.
Axaddii ayaa ciidamo gaduudsan oo dhaliisan siyaasadda madaxweyne Conde waxay sheegeen inay arrinta gacmahooda ku xalinayaan iyaga oo bandow ku soo rogay dalka islamarkaana xuduudihii xiray. Inkastoo la arkayay dadweyne ku faraxsan tallaabada ay militarigu xukunka kula wareegeen, waxaa haddana afgembiga dhaliilay beesha caalamka oo ay ugu horreeyaan Maraykanka, Faransiiska iyo Qaramada Midoobay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa walaac ka qaba in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo Afrikaan ah ay sidan ka dhacdo, sababtoo ah waxaa sii badanaya tirada madaxda Afrikaanka ah ee aan dastuurka si aan dastuurka u waafaqsaneyn muddada u kordhisanaya iyaga oo xilka ku dheggan. Waxaana sidoo kale jira tiro waddamo ah oo afgembi ka dhacay, waxaana tusaale u ah dalka Mali oo 2 afgembi ay sanadkii hore ka dhaceen, sida uu tilmaamayo David Zamino.
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle.
Waxaa soo dhan waxaa sabab u ah madaxda oo aan daacada ka ahayn meelmarinta dimuqraadiyadda, taasoo keenaysa in haddii la fulin waayo rabitaanka shacabka, la arki doono faragelin military oo nasiib darro ah.
Faragelinta militariga ee siyaasadda ayaa ah arrin ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xukunka rayidka ah, sida uu faahfaahinayo Jile Yabi oo ka faallooda siyaasadda galbeedka Afrika.
Ça donne le sentiment d'une trajectoire politique inquiétante avec la possibilité de retour des coups d'État.
Faragelinta militarigu waxay muujinaysaa inuu jiro hannaano siyaasadeed oo aad u liita, waxaana suurtagal ah in afgembiyo kale ay dhacaan.
Warada siyaasadda ayaa sheegaya in Mali iyo Guinea ay markii horeba xaaladoodu liidatay, waxaana suurtagal ah in dalalka Afrikaanka ah ee siyaasadahoodu ay hufan yihiin ay ka badbaadaan afgembi iyo in xoog kursiga looga kiciyo madaxda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Anika Hammershad.
The Voice of America.